ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องกิมมิลาสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงเหตุให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่นานหรือพระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปมีข้อความในเบื้องต้นว่าคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เวฬุวันใกล้เมืองกิมมิละมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อกิมมิละเหมือนกันได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามพระองค์ว่าอะไรเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเสื่อมไปหลังจากพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วผู้ภูมิภาครับสั่งว่าหลังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่มีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขาในการปฏิสันถารและในความไม่ประมาทด้วยเหตุนี้จะทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงไปแต่ถ้าก็กราบทูลถามถึงเหตุให้พระสัทธรรมท่านใช้คำว่าพระสัทธรรมให้ดำรงอยู่ตลอดกาลนานว่าจะเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรก็ทรงแสดงเหตุตรงกันข้ามก็คือพุทธบริษัทมีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาในการปฏิสันถารและในความไม่ประมาทประสูตรนี้มีข้อที่น่าสังเกตในลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางสังคมคือเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราเรียกเวฬุวันมันก็อยู่ที่กรุงราชคฤห์ก็แสดงว่าเวฬุวันก็คือป่าไผ่นั่นเองพระเจ้าเสด็จอยู่ประทับอยู่ที่ป่าไม้ไผ่ใกล้เมืองชื่อกิมมิละเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยชื่อนี้ไม่ค่อยได้ยินก็แสดงว่าคงเป็นเมืองไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่พระกิมมิละนั้นก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันก็คงเป็นพระรุ่นหลังแล้วก็ไม่ใช่อยู่ระดับปกสิติมหาสาวกแต่ปัญหาที่ท่านมาประรบก็แสดงให้เห็นถึงการได้สังเกตสิ่งต่างๆที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในยุคในสมัยนั้นก็มาประรบถึงพระศาสนาการใช้คำนั้นจะใช้แตกต่างกันออกไปเพราะชื่อที่เราเรียกพระพุทธศาสนาที่จริงมันเรียกหลายชื่อชื่อแรกตอนต้นๆ ตอนพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเรียกตอนนั้นว่าอมฤตธรรมตอนแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ทรงใช้คำว่าอมฤตธรรมคือเรียกผลสูงสุดเรียกตัวนิพพานทีเดียวพอต่อจากนั้นมาถึงแสดงธรรมะแก่พระยัสสะกุลบุตรทรงใช้คำว่าธรรมธรรมะเฉยๆและใช้คำนี้เรื่อยมานะจนมาถึงทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์1,250รูปทรงใช้คำว่าพุทธศาสนาและในความเป็นพุทธศาสนานั่นเองก็ได้แสดงถึงโครงสร้างของความเป็นพุทธศาสนาไว้คือแทนที่จะใช้คำเป็นเอกพจน์คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะใช้คำเป็นพหูพจน์เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็แสดงเห็นว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายนี่สอนตรงกันแต่เนื่องจากสิ่งที่สอนมันก็มีอยู่หลายระดับหมายความว่า แม้ตรงกันบางระดับก็ชื่อว่าตรงกันในระดับเหล่านั้นดังนั้นเมื่อเป็นโครงสร้างของพระพุทธศาสนาที่มาของตัวสัทธรรมคือตัวคำสอนมันจึงมาจากสี่แหล่งแน่นอนเป็นผลตรงจากการตรัสรู้นะทั้งหมดเนี่ยก็ทรงตรัสรู้แต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คนสมัยก่อนเขารู้อยู่แล้วบางอย่างคนสมัยก่อนรู้ผิดบางอย่างคนสมัยก่อนรู้ไม่สมบูรณ์เพราะลักษณะคำสอนมันก็ออกมาในแนวที่ส่วนหนึ่งก็คือการปฏิวัติสิ่งที่คนสมัยก่อนรู้แต่ก็เข้าใจผิดปฏิบัติผิดก็พลิกกลับมาใช้มาถูกเป็นลักษณะของเหรียญสองด้านนะครับพลิกอีกด้านหนึ่งออกมาอีกแนวหนึ่งถ้ารู้สมบูรณ์ถูกต้องในจุดเหล่านั้นศาสนาก็ยอมรับถึงความจริงส่วนนั้นนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงโดยบอกกล่าวว่าท่านผู้นั้นกล่าวว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอีกระดับที่สามท่านรู้ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์คือยังต้องแก้ไขเพิ่มเติมต้องปรับปรุงในจำนวนวิชาการปัจจุบันก็ใช้มาเสริมเติมเต็มหมายความว่าเขาก็รู้มามากพอสมควรแต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงๆถ้าใช้เหตุขนาดนั้นผลจะไม่ออกมาขนาดนั้นพระเจ้าก็แสดงเหตุให้สมบูรณ์ขึ้นคือเพิ่มเติมขึ้นที่เราเรียกว่าปฏิรูปนั้นก็เป็นหลักการตรงที่คนสมัยนั้นไม่เคยรู้มาพวกนิพพานพวกปฏิจจสมุปบาทพวกอนัตตาพวกอริยสัจอะไรเนี่ยนะครับคนสมัยนั้นไม่รู้มานี่การมาประรบถึงความดำรงอยู่มั่นคงของพระสัทธรรมเพราะในการต่อมาคำว่าพระพุทธศาสนาได้ถูกใช้เรียกชื่อว่าพระธรรมวินัยก็มีเรียกชื่อพระสัทธรรมเรียกชื่อว่าพระธรรมวินัยตอนสุดท้ายเนี่ยฮะตอนสุดท้ายก่อนพระนิพพานเรียกว่าพระธรรมวินัยแล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าในคำนี้ท่านใช้คำว่าสัทธรรมสัทธรรมเป็นลำดับขั้นตอนของการศึกษาการประพฤติปฏิบัติการสัมผัสผลในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นโครงสร้างของเรื่องทั้งหลายที่เราเรียนรู้ในโลกนี้นะฮะหมายความทั้งหมดเราเริ่มจากไม่รู้เราก็ศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแล้วก็สาเหตุมาจากอะไรผลอะไรที่เราต้องการต้องการผลนั้นจะทำเหตุอะไรมันก็ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าการเรียนรู้ส่วนนี้ท่านเรียกว่าปริยัติสัจธรรมคือเป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแต่ในจุดนี้มันก็มีการจำแนกออกไปอีกเพราะระดับของการศึกษาเรียนรู้คนที่มีเจตนารมณ์ในการศึกษาเรียนรู้สิ่งทั้งหลายนั้นมันจะแยกออกไปเป็น4ประเภทเป็น3ประเภทประเภทแรกเขาเรียกสำนวนบาลีว่าอัคคละคทูปมะปริยัติเป็นการเรียนรู้เหมือนอสรพิษเมื่อต่อสู้กันเพื่อล้างพวกคมคู่เพื่อต่อสู้กันโต้เถียงกันหักหลังกันให้ลองสังเกตว่าสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือเป็นประเทศอินเดียเองนะฮะเราสูญเสียเวลาไปตรงนี้เยอะคนมาถกเถียงกันอ้างวาทะข่มขู่หักล้างเพื่อนพูดมาก็คัดค้านใครพูดมาคัดค้านหมดเพราะแนวกาลามสูตรที่เกิดขึ้นมันก็มีการคัดค้านอย่างเงี้ยนะคนหนึ่งพูดคนหนึ่งมาใหม่ค้านตัวเองพูดไปแล้วเพื่อนใหม่ที่ค้านคนก็สูญเสียเวลาไปเพราะฝั่งการทะเลาะวิวาทกันนี่เป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์แม้ในปัจจุบันท่านลองสังเกตนะฮะถ้าเราอ่านสื่ออ่านอะไรแต่ไรเวลาเนี้ยมันหาข้อยุติไม่ได้เลยสักเรื่องเดียว คนเหล่านั้นจะมาถกเถียงจะมาหักล้างกันใครจะพูดดีพิเศษยังไงก็ตามนะจะมีคนค้านจนได้ซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่แปลกมากเวลาเนี้ยพูดมาเถอะดียังไงก็ตามมีคนค้านได้หมดและในสุดเราก็สูญเสียหลักอีกประการหนึ่งก็เรียกว่านิสสรณปริยัติเรียนเพื่อปฏิบัติพัฒนาตัวเองทำตัวเองให้หลุดรอดจากความทุกข์ใช้วิชาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติพัฒนาตนเองซึ่งเป็นเนื้อหาหลักในการศึกษาธรรมะทางพุทธศาสนาในส่วนที่พระเจ้าทรงประกาศแสดงเอาไว้นะครับระดับที่3ก็เรียกว่าพันธาคาริกะปริยัติเป็นการศึกษาเพื่อทำรงพระศาสนาหมายความว่าท่านเองท่านจบแล้วท่านไม่ต้องประพฤติปฏิบัติอะไรแล้วเพราะท่านสมบูรณ์แล้วแบบพระอรหันต์นะฮะพระอรหันต์ท่านศึกษานะฮะท่านก็ศึกษาท่านก็สอบถามองค์ธรรมต่างๆจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงแสดงท่านก็จำทรงไว้แล้วก็ท่านก็นำสื่อพระศาสนามาเราจะเห็นว่าสังคายนาครั้งที่1 2 3นะฮะพระอรหันต์ล้วนๆท่านทำกันท่านก็ต้องผ่านการศึกษามาพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศกับท่านทุกกันนะเทศในที่อื่นท่านเหล่านั้นก็ไปศึกษาไปสอบถามมานั่นก็คือแนวของพระสัทธรรมแต่รู้ในส่วนของปริยัติสัทธรรมนะครับประการต่อไปก็คือปฏิบัติสัจธรรมเป็นการนำธรรมะเหล่านั้นแหละมาประพฤติปฏิบัติก็เรื่องที่เราศึกษานั่นเองคล้ายๆกับเรียนรู้วิธีทำอาหารแล้วก็นำอาหารมาปรุงเป็นภาคของการปฏิบัติธรรมะนั้นเป็นอากาลิโกโดยเนื้อหาแต่ว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องใช้เป็นแม้เราใช้ธรรมะนะเป็นธรรมะดีๆแต่ถ้าเราใช้ผิดกลุ่มคนผิดบุคคลผิดกรณีมันก็เหมือนกับใช้ยาผิดยามันก็ดีนะฮะแต่ใช้ผิดแต่ที่จะเกิดประโยชน์มันก็เกิดเป็นโทษขึ้นมาเพราะแนวธรรมะในภาคปฏิบัติจึงเน้นมากนะฮะต้องให้ระมัดระวังมากธรรมะอาจจะดีแต่ปฏิบัติผิดที่ผิดคนผิดกาลไม่เหมาะไม่ควรก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้โครงสร้างตรงนี้ที่นำมาบอกบ่อยๆประสงค์แสดงไว้บ่อยๆนะฮะว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมคำว่าชอบยิ่งนั้นคือเป็นมัชฌิมามากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีแต่ธรรมะข้ออะไรเช่นสมมติว่าขันตินี่เราปฏิบัติในกรณีอะไรเมตตากรณีอะไรมุทิตาในกรณีอะไรปฏิบัติผิดแล้วก็ผิดนะเช่นสมมติว่าคนก็เดินอยู่ปกติเราก็วิ่งไปประคองเขาเนี่ยตัวนั้นไม่ได้นะตัวนั้นไม่ใช่อุเบกขาก็เดินเฉยๆเราก็ปล่อยก็เดินไปแต่ถ้าเขาหกล้มเนี่ยถ้าเราหกล้มเราเกิดไปแสดงมุทิตาแสดงความยินดีที่เขาหกล้มเขาก็โกรธเราอีกเพราะตรงนั้นที่จริงต้องใช้กรุณาธรรมะมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือต้องใช้เป็นนะพูดง่ายต้องใช้เป็นแต่ว่าผลที่เราสัมผัสจึงต้องออกมาเป็นการพัฒนาปัญญาความบริสุทธิ์โดยจิตใจมันกว้างขวางขึ้นจิตใจเรามีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นสูงขึ้นในความมีความรู้สึกเป็นสากลเพิ่มขึ้นเนี่ยนะอย่างในสังคมไทยเราจะเห็นว่ามีปัญหาเยอะนะฮะปัญหาที่ความคับแคบเนี่ยความเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันแรงแม้ในหมู่พระเองมันก็มีมหานิกายมีธรรมยุทธมีวัดนั้นมีวัดนี้มีนิกายนั้นมีนิกายนี้มันยุ่งรุงรังพันเตกิเลสทั้งนั้นเลยเอามาไว้ทำอะไรกันไม่รู้แต่เอาไปยึดไปถือกัน ทำให้เราสูญเสียเวลาสูญเสียสุขภาพจิตสูญเสียเอกภาพสูญเสียความรู้สึกอะไรต่ออะไรไปเป็นอันมากนั่นก็แสดงให้เห็นถึงเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ได้เกิดผลของธรรมะก็หมายความยังไงหมายความว่าปฏิบัติธรรมะไม่ถูกความรู้สึกไม่เป็นสากลนะฮะความรู้สึกแบบพุทธต้องสากลถ้ายังไม่สากลแล้วก็ถือว่ายังไม่ถูกยังแบ่งเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแล้วพยายามจะต่อสู้หักล้างกันอยู่เรื่อยเราสัพเพสตานะฮะเราปาณาติปาตาสำหรับจริงมีสิชีวิตให้มองจากสองคำนี้แล้วจะเข้าใจชัดเลยในการปฏิบัติสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตนั้นหมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเป็นสัพเพสตาเป็นปาณานะฮะเป็นลมหายใจเข้าออกการสร้างความรู้สึกเป็นมิตรสร้างความรู้สึกเมตตากรุณามุทิตาที่เราแผ่เมตตากันเนี่ยนะแผ่พรหมิหารกันมันก็แผ่เป็นสัพเพสัตตาทั้งหมดนะประมาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตัวนี้เป็นผลที่ท่านเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทมันจะต้องออกมาอย่างนั้นเพราะงั้นปฏิเวทที่สมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จึงเป็นสากลไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีพวกเราพวกเขาทรงใช้คำรวมๆเป็นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนแปลเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็คือเรื่องของพระสัทธรรมเราจะเห็นว่าปฏิบัติปริยัติก็คือแสดงทางของความของประโยชน์อันมีลักษณะเกื้อกูลและอำนวยความสุขปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ตนก่อนแก่ตนให้ได้ก่อนแล้วก็กระจายออกไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทั้งหลายในช่วงต่อมาแม้ความเมื่อตัวได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกิดความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นก็ต้องการให้คนอื่นได้อย่างที่ตัวได้งานเผยแผ่พระสัทธรรมคือหมุนกงล้อของพระสัทธรรมก็เกิดขึ้นจากยุคพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาจนมาถึงยุคปัจจุบันทีนี้สิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็อยู่ที่การยอมรับนับถือตัวพระสัทธรรมแล้วใครเป็นหลักนั่นคือศาสนิกนะคือศาสนานี่มันอยู่ที่ศาสนิกศาสนาไม่มีอะไรนะศาสนาเป็นนามธรรมศาสนาที่เคลื่อนไหวได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนได้ก็อยู่ที่ศาสนิกศาสนิกเหล่านั้นจะต้องยอมรับนับถือศรัทธาในศาสนาศึกษาประพฤติปฏิบัติสัมผัสผลของศาสนาก็หมุนกันมาอย่างนี้ทีนี้ปัญหาที่รับสั่งแสดงว่าจะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเสื่อมคือหมายความศาสนาเสื่อมตรงนี้เน้นเฉพาะปัจจัยข้างในนะที่จริงปัจจัยข้างนอกมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่เราแข็งจริงแต่ที่ศาสนาเราเสื่อมเนี่ยเพราะข้างในเราอ่อนและบรรดาศาสนิกในโลกที่อ่อนที่สุดคือศาสนาพุทธนะฮะเป็นเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อหรอกศาสนาพุทธตัวศาสนิกอ่อนที่สุดคือถ้าเรามองตอนเทศกาลคริสต์มาสวันที่25นะถ้าท่านสังเกตติดตามข่าวคราวของศาสนาคริสต์หรือแม้แต่หมอฤทธิ์กลางเมื่อวานในวันศุกร์เนี่ยนะฮะที่สวนน้ำพรเนี่ยนะครับเราเห็นว่าศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยศาสนามันอยู่ที่ตัวศาสนิกทุกคนหมายความมาพูดง่ายว่าอยู่พุทธบริษัทแต่คนเราศาสนาไปปล่อยให้อยู่ที่พระคล้ายกับพระจะเป็นตัวแปรให้ศาสนาเสื่อมหรือศาสนาเจริญเกิดเรื่องยันตระก็รูปเดียวศาสนาสุดรวบเลยไม่เกี่ยวอะไรกันเลยจริงๆนี่แสดงว่าตัวศาสนิกไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบศาสนาศาสนานั้นก็ไปอยู่ที่พระสงฆ์ไปอยู่ที่วัดพวกคริสต์เราลองสังเกตว่าในเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยไม่มีนักบวชออกพูดเลยนะชาวบ้านทั้งนั้นเลยชาวบ้านทั้งนั้นแล้วก็เด็กหนุ่มเด็กสาวคนที่ก ำลังโดดเด่นอยู่ในสังคมเนี่ยออกพูดออกเผยแพร่ศาสนาอิสลามก็เป็นอย่างนั้นนะให้เราสังเกตนะฮะไม่ใช่ท่านตัวจุฬาราชมนตรีออกไม่เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยก็ออกมาเอามาแสดงตัวปริยัติถ้าเราเรียกแบบพูดก็คือปริยัติปฏิบัติเรียกพูดก็คือปริยัติปฏิบัติเพราะงั้นตรงนี้คือจุดที่เราเห็นว่ามันต่างกันมาพระพุทธเจ้าวางไว้ที่พุทธบริษัทแต่เอาก็จริงทำไปตามมาอยู่ที่วัดหมดคล้ายๆกับพระเป็นตัวศาสนาทั้งๆที่พระก็คือหนึ่งแต่นั่นเองหนึ่งในเสาที่ค้ำยันพระศาสนาเสามีสี่เสานะทุกวันเหลือสามเสาที่จริงก็คือสี่เสานี่คือความสับสนทางศาสนาเพราะฉะนั้นบทเรียนตรงนี้ถ้าเรามองในประวัติศาสตร์เราจะชัดมากว่าศาสนาพุทธเจริญง่ายแต่เสื่อมง่ายคอมมิวนิสต์เกิดวูบเดียวนะฮะจำนวนศาสนิกลดลงมาจาก 1,500 เหลือ500ลดไปตั้ง 1,000 หายไปไหนเป็นคอมมิวนิสต์นะศาสนาอื่นลดไหมศาสนาอื่นไม่ลดเลยนะศาสนาอื่นไม่ลดลดนิดหน่อยนะฮะลดก็ไม่มากคือหมายความว่าจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นศาสนิกที่เพิ่มขึ้นกับเปลี่ยนไปหรือลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยมันสัดส่วนมันไม่ได้ห่างกันเราจะเห็นว่าตัวเลขของคริสต์ของอิสลามมีแต่เพิ่มก็รอมีแต่ลดนี่คือตัวอย่างในประวัติศาสตร์ที่มันพิสูจน์ตัวมันเองเลยนะฮะว่านี่คือความจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะฮะคือข้อจริงเลยท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เอาศาสนาไปไว้ที่คนเอาศาสนาไปไว้ที่วัดในคัมภีร์ในตู้ในอะไรต่ออะไรเนี่ยพอคนไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติศาสนามันก็ไม่ออกมาเป็นรูปธรรมศาสนาไม่มีความเคลื่อนไหวศาสนาก็ตายศาสนาก็อยู่ในตู้ศาสนาก็ตายเพราะพระเจ้าจึงทรงแสดงว่าหัวข้อสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าพุทธบริษัทเอาพุทธบริษัทเนี่ยนะฮะวิปัสสังสีคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่เคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เพราะอะไรเพราะการเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเป็นตัวเพิ่มพูนศรัทธาปัสสัทธะขึ้นยอมรับสถานภาพของพระพุทธเจ้ายอมรับพระองค์เป็นศาสดายอมรับว่าเราเป็นสาวกอันนี้คือเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่หมายความว่าคำพูดตรงนี้ท่านนึกออกไหมฮะตอนอุรุเวลากัสสปะที่ไปพระเจ้าเสด็จไปโปรดที่ลัทธิวันสวนตาลหนุ่มที่คนทั้งหลายเกิดสงสัยว่าอุรุเวลากัสสปะกับพระพุทธเจ้านี่ใครเป็นศาสดากันแน่อุรุเวลากัสสปะแสดงให้คนทั้งหลายเห็นและประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ายอมรับว่าเราสาวกะคือผู้ฟังนะฮะสาวกะคือผู้ฟังผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อเรายอมรับศาสนาภาพตรงนี้แล้วมันก็จะนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพเทิดทูนพอเคารพเทิดทูนเนี่ยก็จะเชื่อฟังในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนพอเชื่อฟังแล้วจะปฏิบัติมันก็หมุนแหละทีนี้มันก็หมุนได้แล้วเห็นไหมปริยัติปฏิบัติไปเรื่อยมันก็เดินที่ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีปัญหาว่าในยุคที่ศาสนาเสื่อมเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสัพพธรรมเนี่ยพูดง่ายว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองแล้วก็คนไปให้ความสำคัญแก่เรื่องอื่นลองสังเกตว่าที่เสื่อมไปจากประเทศอินเดียบทบาทพระพุทธเจ้ากลายเป็นบทบาทรองคนอื่นฮะเช่นพวกนาคาราชุนเช่นอารยเทพเช่นวสุพันธุตรงเนี้ยมันกลายเป็นโดดเด่นขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาเหนือพระพุทธเจ้าเขาเรียกพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง แต่บทบาทจริงๆที่คนยอมรับนับถือกันจริงๆก็กลายเป็นศาสดาเพราะศาสดามันก็แตกแฉกแฉกหมดคนละศาสดากันก็คือคนละศาสนากันการจะร่วมแรงร่วมใจในการพิทักษ์รักษาศาสนามันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกองทัพอิสลามที่เข้ามาเพียง700กอง700ม้านะฮะคนก็คงไม่เท่าไหร่ทำลายศาสนาพุทธที่นาลันทาได้นั่นคือแบบอย่างเลยเป็นตัวอย่างบทเรียนในอดีตว่าสิ่งที่ทรงแสดงไว้นั้นจริงคือพุทธศาสนิกพุทธบริษัทของเราเนี่ยไม่เคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ว่าถ้าเราเคารพหนักแน่นจริงๆว่าเรามันก็อนุเล็กๆกันนะเราตายเมื่อไรก็ไม่เป็นแปลกอะไรเมื่อเราก็ตายอยู่แล้วตายเร็วไปหน่อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตายช้าไปหน่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรคนจะพร้อมพิทักษ์รักษาพระศาสนาเราดูถึงว่าศาสนาพุทธจริงไม่ใช่ศาสนาต่อสู้ในแนวนั้นเนี่ยนะฮะไม่ในแนวของการเผยแผ่แบบอุตลุดจะสู้กันฆ่ากันตายเยอะอย่างบางศาสนานี่เราไม่ได้เผยแผ่แนวนั้นแต่ว่าพอเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยคนเราไม่หนักแน่นในตรงนี้พร้อมจะเปลี่ยนศาสนาเพราะเหตุของชีวิตเพราะเหตุของทรัพย์สินเพราะผลประโยชน์นะบางทีเพราะผลประโยชน์ตนเองที่ลังกานะฮะที่ลังกาก็ดีที่เวียดนามก็ดีที่ศาสนาเสื่อมเนี่ยเพราะพวกนี้เขาให้ยศให้ตำแหน่งให้เงินโปรตุเกสเข้ามาก็ให้ยศให้ตำแหน่งให้เงินผ่าลังกาเป็น3ประเทศเกาะเล็กนิดเดียวมีเมืองหลวง3เมืองนะฮะผ่าออกไปเป็น3เมืองเลยมาจนถึงสมัยฮอลันดามันก็ให้ยศให้ตำแหน่งให้เงินอังกฤษก็ให้ยศให้ตำแหน่งให้เงินศาสนาพุทธก็เสื่อมจากลังการวมยุคกับกรุงศรีอยุธยาเรานะฮะจนทั้งประเทศเหลือเนรรูปเดียวเราต้องส่งไปช่วยเมื่อสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกศประเทศเวียดนามก็มีลักษณะอย่างนั้นสมัยนี้สมัยโงดินเดียนนี่นะก็ให้ยศให้ตำแหน่งถ้าเธอเป็นพุทธเนี่ยเธอไม่ได้ตำแหน่งสูงเงี้ยนเกากีเป็นพุทธนะฮะต่อมาแต่แกข้ารีดเป็นคริสต์แล้วก็เป็นนาวาเอกพลเอกอายุยังหนุ่มมากอันนี้คือว่าเราพ่ายแพ้ต่อลาภยศสรรเสริญต่อโลกธรรมพูดง่ายเราพ่ายแพ้ต่อโลกธรรมทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าแม้จะเรียงไว้เยอะนะฮะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไตรสิกขาการปฏิสันถานความไม่ประมาทแต่สรุปแล้วเนื้อหาหลักก็คือว่ามันมาจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งพระธรรมเราไม่เคารพหนักแน่นในพระธรรมธรรมะจะถูกใช้ไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองแทนที่จะรักษาหลักการที่ถูกต้องคือพระธรรมเอาไว้ธรรมะก็ถูกอธิบายไปเพื่อผลประโยชน์มีการอธิบายธรรมะเพื่อตัวเองเยอะเลยหมายความว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้เราก็กลายเป็นคนได้ประโยชน์แทนที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะฮะการสอนธรรมะการปฏิบัติธรรมะผู้ฟังเป็นผู้ได้ประโยชน์ผู้ฟังต้องได้ประโยชน์จากธรรมะปฏิบัติเราจะเห็นว่าโครงสร้างในการเผยแผ่ที่ทรงวางไว้เธอทั้งหลายจงเชื่อจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเห็นว่าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ถ้าเราเผยแผ่ธรรมะเพื่อเป็นกลุ่มผลประโยชน์หมายความว่าตั้งตัวเองหาประโยชน์จากธรรมะมีความเคารพนับถือลาภสักการะชื่อเสียงอะไรต่างต่างมากรนปรือคนแทนที่จะเผยแผ่ธรรมะให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากในสุดมันกลายเป็นการเกาะกลุ่มของผลประโยชน์ทั้งหลายพระธรรมเองก็เกิดความสับสนในการอธิบายแล้วเราลองสังเกตว่าธรรมะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะไปอธิบายไปดูหนังสือสัก 4-5 เล่มแล้วจะอธิบายเหมือนกันอธิบายไม่เหมือนกันโดยวิธีไม่แปลกนะเพราะจริงๆแล้วเราอธิบายทุกแนวไม่ได้หรอกถ้าปฏิบัติตรงกันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่บางทีปฏิบัติไปแล้วมันไม่ตรงกันไม่ตรงกันตามที่พุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เช่นว่าปฏิบัติไปแล้วกิเลสมันเพิ่มขึ้น เราก็หาคำตอบไม่ได้นะหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมจึงสอนอย่างนั้นนอกจากว่าเราไม่เคารพต่อพระสัจธรรมพอพระสัจธรรมตรงไหนที่ขัดแย้งความเห็นของตนก็ปฏิเสธตัวพระสัจธรรมจนมีการพูดกันว่าพระไตรปิฎกเป็นของเก่าหลอกกันเลอะเลือนหมดแล้วอันนี้คือปฏิเสธหมดทั้งโครงสร้างพระไตรปิฎกคนก็สับสนหมดพระไตรปิฎกไม่ใช่มือธรรมดาก็ทำนะมือระดับพระอรหันต์ก็ทำมาเนี่ยไม่เราไม่เก่งเกินนั้นหรอกเพราะฉะนั้นท่านว่าอย่างไรก็คืออย่างนั้นแต่เพราะเราขาดความเคารพไม่ให้ความสำคัญในพระธรรมหรืออาศัยพระธรรมเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์หรือแม้แต่พระพุทธเองนะฮะเราจะเห็นว่าเวลานี้ก็เทิดทูนในรูปของวัตถุมงคลมันไม่ใช่เทิดทูนในรูปของศาสดาอาศัยขายพ่อกินกันเนี่ยนะฮะก็อาศัยขายกันไปเรื่อยๆแล้วคนเหล่านี้ก็ร่ำรวยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีสถานะในสังคมจนก็มีปัญหาเนี่ยวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอะไรต่างๆเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ถูกมองในฐานะเป็นศาสดาที่เราจะต้องเคารพเทิดทูนสักการะบูชาและพยายามปฏิบัติสัมผัสคุณของพระองค์แต่ต้องการจะหาประโยชน์จากพระองค์เอาหลวงพ่อก็แยกหลวงพ่อไปหลวงพ่อดังๆเห็นมานั่งรถผ่านไปต่างๆตอนนี้ต่างลงมาต่างๆมีสร้างหลวงพ่อจำลอง5รูปเนี่ยประกาศมาทั้งหลายปีอยู่ริมถนนสร้างทุกปีเลยรู้สึกจะอะไรวัดโสธรวัดบ้านแหลมวัดไร่ขิงวัดเขาตะเคราวัดไรองค์วัดไรองค์นั่นนะก็มีพระห้าองค์นะพระพุทธรูปองค์เดียวนั่นเองไงพุทธรูปคือรูปปฏิมาของพุทธเจ้าทำไมมีมากมายอย่างนั้นกันไปนี่คือเราจะเห็นว่าก็กลายเป็นจักรวรรดิกลายเป็นสร้างขึ้นมาเป็นจักรวรรดิแต่ที่จะเคารพเทิดทูนพระพุทธเจ้าโดยรวมพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านะฮะกลายเป็นไปตั้งเป็นหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้ก็กลายเป็นเรื่องกันหาประโยชน์มากกว่าที่จะเน้นไปในเรื่องของพุทธคุณพระสงฆ์เองอย่างที่เคยบอกว่ามันเป็นตัวแปรมาทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าคนไปคิดว่าพระสงฆ์คือศาสนาเป็นความคิดที่พลาดมาตั้งแต่ต้นตัวเองก็เคยบวชเคยเรียนแล้วนะฮะตัวเองเคยบวชเคยเรียนแล้วพ่อตัวเองก็เคยบวชเคยเรียนแล้วว่ามันไม่ใช่บริสุทธิ์หมดจดอะไรเป็นการบวชเพื่อฝึกปรือคนนั่นเองศาสนาเป็นที่ฝึกปรือคนนั่นเองแล้วเมืองไทยเนี่ยฮะบวชร้อยรูปก็สึกไป95รูปอย่างน้อยด้วยซ้ำไปนะฮะมาว่าสึกถึง97เหลือไม่เกิน3ฮะจากการสังเกตมานานว่าเหลือไม่เกิน3ร้อยนี่เหลือไม่เกิน3ฮะก็แสดงว่าเป็นที่ฝึกปรือคนแล้วคนที่ฝึกด้วยเกณฑ์ขนาดนี้ไม่ได้เนี่ยเยอะนะเขาก็สึกไปเพราะฉะนั้นเราจะเกณฑ์ว่าพอท่านบวชปั๊บแล้วบริสุทธิ์หมดจดมันเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามวุฒิภาวะในด้านต่างๆอายุอานามลักษณะทางสังคมที่จริงพระภิกษุสามเณรก็คือการเลื่อนไหลของคนในสังคมมันไหลผ่านเข้ามาในวัดเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็ทะลุกำแพงอีกด้านหนึ่งออกไปนอกวัดเอาหน้าวัดก็ออกหลังวัดนั่นนะมันก็ไหลมาอย่างนั้นแต่นี้พอเราไปมองจากจุดนี้เข้ามากตรงนี้เลยกลายเป็นจุดที่กระเทือนถึงพระพุทธธรรมแล้วก็ไปให้ความต้องการแก่พระสงฆ์ว่าเป็นพระศาสนาตรงนี้จะต้องพยายามชี้แจงเยอะนะถ้าไม่งั้นต่อไปนี่จะเป็นอันตรายเพราะอะไรเพราะพื้นฐานเนี่ยที่ให้ข้อสังเกตแก่โยมเอาไว้นะดูตัวอย่างกีฬานี่ก็ได้ดูตรงไหนก็ได้กีฬาที่เขาเล่นที่เขาโฆษณาอยู่ทุกวันเนี่ยพวกอะไรซีเกมอะไรเนี่ยนะลองสังเกตกีฬาเป็นทีมนะกีฬาเป็นทีมนี่ถ้าเชียร์ต้องเชียร์ทั้งทีมเลยไม่มีใครเป็นดาราหรอกฮะมันเป็นการช่วยกันนะแต่มันจะเชียร์คนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองนั้นเวลาทำดีเนี่ยเราจะเชียร์คนเดียวนั้นคือผิดพลาดที่สุดมองจากฟุตบอลมองจากอะไรบาสเกตบอลมองจากอะไรตะกร้ออะไรต่ออะไรในที่ก็เล่นเป็นทีมไปนะทุกคนมีความต้องการเท่ากันแล้วก็ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน แต่แปลกนะฮะเวลาแพ้แกด่าหมดทั้งทีมเห็นไหมฮะเวลาแพ้ด่าหมดทั้งทีมเลยฟุตบอลไทยแพ้เนี่ยเรียกว่าข้าวเมืองไทยเกือบไม่ได้เลยมันด่าหมดทั้งทีมก็เวลาชนะทำไมเธอไม่เชียร์ทั้งทีมทำไมเธอเลือกเชียร์เวลาแพ้ทำไมเธอจึงด่าหมดนี่คือความลำเอียงของสังคมสังคมไม่เคยคิดประเด็นนี้เลยเพราะสังคมนั้นมีอคติเพราะภาพของอคติตรงนี้เวลามองพระก็เหมือนกันเวลามองพระดีนั้นจะเลือกมองเอามององค์เดียวดีองค์เดียวแต่พอพระไม่ดีก็ด่าหมดทั้งประเทศดีไหมไม่ดีขึ้นมุมไหนก็ไม่รู้พระนิกรไม่ดีก็ไปด่าหมดพระถึงนราธิวาสเลยนี่คือลักษณะสังคมที่เอียงเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยกลายเป็นจุดหักเหที่มีความสำคัญว่ามันจะไปกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและกระเทือนถึงพระสงฆ์เพิ่งรู้เมื่อคืนนะฮะผู้ใหญ่ท่านเล่าไม่ใช่เมื่อคืนตอนเย็นนะครับนะไปที่วัดใหญ่แห่งหนึ่งมาในสมาคมท่านเล่าให้ฟังว่าเจ้าคุณรูปหนึ่งก็ชื่อขึ้นต้นว่าภาวนาแล้วเกิดรังเกียจชื่อคำว่าภาวนาขึ้นมาขอเปลี่ยนชื่อตัวเองนี่ก็แสดงว่าเกือบบ้าไปนะฮะอันนี้คือนอกเรื่องกันมากมากนอกเรื่องกันมากมากมันไม่ได้เกี่ยวอะไรภาวนานั้นเป็นชื่อพระนามของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเป็นคำที่ต้องใช้บ่อยที่สุดเลยอบรมกระทำให้มากกระทำบ่อยๆกระทำจนติดเป็นนิสัยนี่เรียกว่าภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเป็นตัวหลักธรรมะนะฮะหลักธรรมะที่ปฏิบัติที่สรุปแล้วก็คือภาวนาภาวนาก็คือไตรสิกขานะฮะเราเกิดรังเกียจคำว่าภาวนาเราก็แปลกนะฮะถือว่าแปลกข้อต่อไปคือไตรสิกขาเห็นไหมมันจุดอ่อนมันไปอยู่ที่พระสงฆ์เป็นความเข้าใจผิดเป็นความหลงผิดพอเราไปเกิดรังเกียจตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดไปรังเกียจตัวไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามองไตรสิกขาคล้ายๆกับไม่ได้ผลทางที่เขาก็พิสูจน์ตัวเองมาตั้งนานแล้วนะฮะพิสูจน์ตัวเองมาตั้งนานแล้วสามารถสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งดีงามต่างๆขึ้นมาได้มากมายในโลกเนี่ยมันก็อยู่ที่คนปฏิบัติในไตรสิกขาแต่โดยอาศัยศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำให้เขาปฏิบัติในไตรสิกขาเพราะสิ่งที่เราปฏิบัติที่จริงคือไตรสิกขาตัวพระธรรมเองก็คือไตรสิกขามันก็รวมอยู่ที่ไตรสิกขาพระเจ้าเองเป็นสิกขาที่สมบูรณ์เป็นไตรสิกขาที่สมบูรณ์พระธรรมนั้นก็คือตัวไตรสิกขากับไตรสิกขาก็คือตัวไตรสิกขาอีกนะฮะพระสงฆ์เองนั้นคือผู้พยายามปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาได้มากบ้างน้อยบ้างก็ไม่รู้นะครับเพราะงั้นโดยพื้นฐานในขณะนั้นในขณะที่ท่านปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าจึงทรงกำหนดความรู้สึกที่เมตตาไว้ถ้าเราศรัทธายังไม่ได้ก็ให้เมตตาไว้เห็นไหมมันไปได้แต่ถ้าศรัทธาก็ไม่ศรัทธาเมตตาก็ไม่เมตตาทีนี้ไปเลยอาละวาดเลยอาละวาดก็ไปกระทบต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปกระทบต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็ใจจิตขาประการต่อไปคือการปฏิสันถานคนไม่เคารพเอื้อเฟื้อในการปฏิสันถานคำว่าปฏิสันถานนั้นหมายถึงการต้อนรับการปราศัยการเอื้อเฟื้อต่อบุคคลทั้งหลายการต้อนรับตามรูปแบบพิธีกรรมผูกน้ำผูกน้ำท่าต้อนรับปราศัยเนี่ยที่อาศัยเมตรีต่างๆนะก็สายหนึ่งอีกสายหนึ่งนั้นก็คือการยกจ้องคนตามเหมาะตามควรแก่ฐานานุรูปตลอดถึงกล่าวธรรมแนะนำธรรมบอกชี้แจงธรรมะให้ฟังเรียกรวมมาธรรมะปฏิสันถานเป็นการเปิดใจกว้างยอมรับนับถือคนอื่นคือโครงสร้างพระพุทธศาสนาอันนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าวันก่อนไปอบรมพวกเจ้าคณะจังหวัดคือเตือนสติท่านเนี่ยนะว่ามองไปมองมาเนี่ยพวกนักบวชมันชักจะหนักกว่าเพื่อนเนี่ยนะค คือนักบวชกลายเป็นคับแคบเราเห็นว่านักบวชในศาสนาต่างๆนี้ไม่ค่อยสื่อสัมพันธ์กันเลยไม่ค่อยไปมาหาสู่ไม่ค่อยประชุมร่วมคิดร่วมกิจกรรมแต่ว่าชาวพุทธคริสต์ชาวพุทธชาวคริสต์ชาวอิสลามเนี่ยก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นสมานสามัคคีกันได้นักบวชทำไมยังเป็นไม่ได้อาตมาเคยประชุมร่วมกับพวกคริสต์พวกอิสลามเราก็คุยประเด็นนี้กันนะคุยประเด็นมันแปลกนะมันแปลกนะเอาไปเอามานักบวชเนี่ยนำไปสู่ความแตกแยกไปความคิดความเห็นพฤติกรรมของนักบวชดูหมิ่นกันเหมือนกันแล้วก็นำไปสู่ความเป็นเราเป็นเขามากยิ่งขึ้นของเราในที่จริงใครมาก็ได้นะวัดพุทธใครมาก็ได้แล้วพระเจ้าวางไว้เนี่ยพระเองพระเจ้าเองเดียวพบบ่อยประสูติเห็นไหมพระเจ้าไปเยี่ยมนักบวชตรงนั้นตรงนี้นักบวชตรงนั้นมาเยี่ยมพระพุทธเจ้าภาษาดิบุตรไปเยี่ยมนักบวชอะไรเนี่ยเขาไปมาหาสู่เขาคุยกันก็ติดต่อกันตลอดแต่เราปฏิบัติมารุ่นหลังกลายเป็นเรื่องแปลกไปว่านักบวชในศาสนาต่างๆเนี่ยมันน่าจะพบปะสนทนากันตัวอิสลามเนี่ยมาเคยคุยกับพวกอะไรพวกฮัจญีพวกอะไรเนี่ยนะเคยคุยกันแต่ว่าตัวโตจริงๆก็ยังไม่เคยคุยกันแต่พวกคริสต์นี่คุยกันเยอะฮะพวกระดับที่เขาเรียกว่าสังฆรงสังฆราชก็เคยประชุมกันแต่เวลาเราเจอกันก็อัธยาศัยดีนะมีมิตรไมตรีดีแต่ว่าโครงสร้างสังคมนึงถือว่าเป็นเรื่องแปลกท่านเหล่านี้ที่จริงเป็นผู้นำเป็นผู้ชี้นำความคิดสังคมถ้าหากว่าสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกันได้นะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มันก็จะช่วยอะไรดีขึ้นได้เยอะนั่นคือเราขาดการปฏิสันถานการปฏิสันถานคือขาดความมีน้ำใจขาดการยอมรับนับถือกันและสุดมันก็กลายเป็นอะไรเป็นปฏิฆะคือมันหงุดหงิดมันรำคาญมันรังเกียจแล้วกลายเป็นการยกตนข่มท่านนะดูหมิ่นคนอื่นยกตนข่มท่านนะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาคือปัญหาสำคัญว่าแต่ละคนนั้นต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติพัฒนาตัวเองนี่เป็นพื้นอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความเป็นสากลนะฮะก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเพิ่มกิเลสดูพังยังไม่มีอะไรเนี่ยมาว่าเฉยดีกว่าอุเบกขาไว้ดีกว่าถ้าไปแสดงความรู้สึกในแนวที่รุนแรงอะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอาตมาที่เขียนหนังสือเรื่องคริสต์เยอะที่เขาว่าที่จริงไม่ได้โกรธเคืองกันนะฮะมาเขียนหนังสือพวกบาทหลวงพวกอะไรต่ออะไรมานั่งคุยกันที่กุฏิมานั่งคุยกันแล้วเขียนเสร็จเราก็ส่งไปให้เขาอ่านลองอ่านดูซิมันอะไรบ้างไหมเราจะพูดในเชิงวิชาการแต่เราไม่ใช้เหตุผลส่วนตัวในการไปต่อสู้หักล้างคือไม่ได้โกรธเคืองอะไรนะฮะไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันเป็นการชี้แจงในทางหลักการในทางในความถูกต้องเท่านั้นเองแล้วเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นประมาทไม่เคารพในความไม่ประมาทอันนี้คือจบไปนะฮะหมายความว่าความประมาทเนี่ยมันเป็นฐานสำคัญทีนี้ถ้าคนตกในความประมาทมันก็ทิ้งหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ทิ้งหมดเพราะว่าคำสอนส่วนหนึ่งเราจะพบว่าตอนก่อนจะเสด็จดับขันธ์ท่านมีฟังก็มาสรุปที่ความไม่ประมาทคนกลายเป็นคนประมาทลอดทอดทิ้งละเลยเรื่องศาสนาจนอาตมามองอย่างเมื่อวานหรือเมื่อเช้าก็ยังนั่งคิดอยู่เนี่ยมันเกิดไปคิดว่าไอ้วัดเนี่ยบางทีเราสร้างขึ้นมาคือไปวัดไหนพยายามถามนะอยู่กี่องค์อยู่5 องค์โอ้โหวัดมากมายแต่ก่อนอาคารสถานที่บรรจัยตัวโมลาเนี่ยใช้จ่ายเป็นล้านล้านมันอยู่กัน5 องค์เองอ่ะมันไม่คุ้มอ่ะแล้วเราคุ้มมาทำยังไงมันคุ้มขึ้นมามันต้องคิดใหม่เลยนะหมายความมันต้องคิดกันใหม่นะเพราะสภาพสังคมที่ประชากรเพิ่มขึ้นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองเนี่ยมันว่าจะติดตามมาเยอะเลยแล้วถ้าคนกลุ่มหนึ่งบริโภคมากจนเกินเหตุไป จนสังคมรู้สึกว่าถูกรัฐเอาเปรียบเนี่ยอันตรายอันตรายมากว่าทำยังไงวัดเนี่ยมันจะต้องเป็นที่ที่ไม่ใช่รับอย่างเดียวแต่ต้องออกไปด้วยต้องเกื้อกูลแก่สังคมแล้วออกมาในสายของตัวเองนะฮะเป็นหลักสายการสาการการเผยแผ่ตามโครงสร้างเดิมของพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องเป็นหลักในตรงนี้เพื่อไปไหนเพื่อจะให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนทั้งหลายทีนี้ในภาคตรงกันข้ามที่พระกิมมิละท่านถามพระเจ้าก็ทรงแสดงถึงว่าศาสนาพระสัทธรรมตรงใช้คำว่าพระสัทธรรมก็คือพระพุทธศาสนานะครับจะดำรงอยู่มั่นคงหลังจากเราปนิพานไปแล้วเมื่อไหร่ก็ได้นะครับว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเวลาอะไรศาสนาจะเสื่อมก็เสื่อมเร็วนะจะดำรงอยู่ก็ดำรงได้โดยไม่เสื่อมเลยก็ได้นะโดยไม่เสื่อมเลยก็ได้ถ้าคนอย่างมั่นคงอยู่ตรงนั้นบทบาทของศาสนาตัวศาสนาตัวศาสนาธรรมก็ไม่เสื่อมไม่เจริญอะไรแล้วนะแต่หมายความว่าเข้าไปมีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนไปมีบทบาทร่วมในการดำเนินชีวิตของคนเดี๋ยวเราลองสังเกตว่าปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันการกอบโกยตักตวงการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มคนทั้งหลายเมื่อเช้าเนี่ยฟังรายการสยามานุสติที่เขาโค้ดประโยคสั้นๆของพลเอกเปรมออกมาก็คมนะฮะท่านบอกว่าคนร่ำรวยเวลานี้เก็บสะสมเงินไว้จำนวนมหาศาลทั้งที่คนร่ำรวยเหล่านั้นก็คือเป็นคนจนมาก่อนแต่กลับทอดทิ้งคนจนแล้วคนจนเหล่านั้นที่จริงก็คือบรรพบุรุษของคนที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นเราขอให้คนร่ำรวยอย่าทอดทิ้งคนยากจนการที่รนขวนขวายแสวงหาตรงนี้ถ้าคนไปทิ้งประตูพระสัทธรรมนะฮะเราเห็นเวลานี้อันตรายแล้วเราก็เคยไปปรารภมีข้อมูลต่างๆเยอะเวลานี้วัดเองยังถูกรุกแล้วนะฮะวัดเองนี่ถูกรุกบางทีไปขวางชื่อเขาข้างหลังก็จะทำรีสอร์ทก็ทำสนามกอล์ฟวัดไปขวางตรงนั้นแล้วก็ต้องการที่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวก็พระก็โดนนะพระโดนใส่ร้ายพระโดนโอ้โหเล่นแรงมากเลยทั้งจ้างเงินทั้งส่งคนเข้าไปทั้งทำสารพัดคนเดี๋ยวนี้ใจหฤโหดมากนะไม่ใช่ฆ่าช้างเอางาอย่างเดียวนะจะฆ่าพระเอาที่ดินด้วยนะไม่ใช่เล่นนะนี่คือแสดงเหตุในความตกต่ำทางจิตวิญญาณของคนพร้อมจะทำทุกอย่างเลยพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนี่แสดงให้เห็นว่าพระสัทธรรมเองยังอยู่ใช่ไหมแต่คนใจไม่มีสัทธรรมอยู่ภายในใจความเดือดร้อนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วถ้าท่านลองสังเกตที่ประท้วงที่กันตังแสดงถึงความไม่มีเหตุผลมาและมาว่าถ้ารัฐบาลนี้ปล่อยไอ้พวกนี้ไว้ไม่จับกลุ่มมาดำเนินคดีถือว่าบ้านเมืองจะไม่มีหลักเกณฑ์เลยแหละแล้ววันนั้นก็จะไปเที่ยวจังหวัดต่างจังหวัดจะหาโอกาสเทศที่ต่างจังหวัดมันไม่ได้เลยนะฮะมันตั้งกฎได้ยังไงว่าให้ย้ายนายอำเภอให้ปลดคนนั้นคนนี้แต่ว่าของเขาต้องไม่ผิดนายอำเภอไม่ประกอบอาชญากรรมอะไรตัวเองประกอบอาชญากรรมเผาบ้านเผาเมืองเขาและจะไม่ผิดอาตมาเคยเตือนตั้งแต่นั้นว่าอย่าให้มีหนึ่งถ้ามีหนึ่งมันมีสองนะหนึ่งอะไรเหตุการณ์ก่อการจราจรเมื่อ35นะไม่ผิดหมดผมไม่ผิดไอ้พวกกันทางอ้างนะก็ทีตอน35ทำไมไม่ผิดทำไมเขาผิดถ้าที่กันตังไม่ผิดอีกวันหลังก็นึกสนุกก็เผาอะไรกันเล่นๆไม่ได้ก็อ้างกันตังไปอ้างที่กรุงเทพไปเห็นไหมบ้านเมืองมันจะไม่มีเกณฑ์อะไรเลยนั่นคือใจคนมันไม่มีหลักของพระสัทธรรมมันไม่ใช่พระสัทธรรมไม่มีแต่หลักเกณฑ์ตรงนี้จะต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องรักษาไว้ถ้าไม่งั้น1 2 3มันมาแล้วยุ่งกันตายเลยนะยุ่งกันตายเลยแม้แต่คำสั่ง66/23เราก็ย่ำแย่แล้วนะเมื่อคืนลองดูข่าวที่พวกฆ่าคนเคยยิงทหารเคยอะไรต่ออะไรที่เขามามอบตัวกลายเป็นผู้บริสุทธิ์นะ นั่นคือคำสั่ง66ตกลงว่ากลายเป็นอภิสิทธิชนที่ฆ่าคนได้ฆ่าคนได้แล้วออกมามอบตัวแล้วก็เรียบร้อยเลิกแล้วต่อกันมันกลายเป็นจารีตใหม่ขึ้นมาในสุดคนดีนี่จะเดือดร้อนคนชั่วก็ได้โอกาสแต่คนดีจะเดือดร้อนเพราะกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมจำเป็นที่จะต้องรักษาไว้เพื่อปิดกั้นไม่ให้มีหนึ่งไม่ได้มันมีสองมีสามมีสี่ก็มีขึ้นเรื่อยๆนะดังนั้นการดำรงอยู่ของอะไรก็ตามเราจะลองสังเกตว่าศาสนาพุทธในภาคปฏิบัติเนี่ยศาสนาภาคปฏิบัติก็คือสรุปแล้วคือไตรสิกขาแต่ว่าต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นเพราะว่าไตรสิกขานั้นต่อเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าต่อเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าเป็นตัวพระธรรมแล้วก็เป็นตัวพระสงฆ์ที่สมบูรณ์นะฮะหมายความว่าเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระญาติบุคคลทั้งก็เป็นการสะท้อนภาพของไตรสิกขาไตรสิกขาก็อยู่เฉยๆเป็นนามธรรมศีลสมาธิปัญญาเป็นนามธรรมพระธรรมเองก็เป็นนามธรรมแต่ว่ามันเคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมอยู่ที่ใจของพุทธบริษัทก็พุทธบริษัทก็ต้องศึกษาก็เข้าไปสู่พระสัทธรรมพุทธบริษัทต้องศึกษาต้องปฏิบัติและจะสัมผัสผลจากพระสัทธรรมแต่การจะศึกษาปฏิบัติก็ต้องมีการยอมรับยอมรับใครยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยอมรับไตรสิกขาความไม่ประมาทการปฏิสันถารทั้งหมดเป็นพระธรรมทั้งหมดนะฮะจนจะเห็นว่าที่จริงมันก็เป็นพระธรรมทั้งหมดถ้าเรายอมรับพูดง่ายๆว่ายอมรับที่พระพุทธเจ้าองค์เดียวทั้งหมดจะต่อเข้ามาอีก 5-6 อย่างนะฮะจะตามมาเองการยอมรับการนับถือการศรัทธาการเชื่อแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติศรัทธาก็จะมั่นคงมากยิ่งขึ้นพระสัทธรรมก็จะเดินไปได้ทั้ง3จังหวะมันจะหมุนได้นะพระสัทธรรมเราจะหมุนได้มันก็จะมีการศึกษาเพราะเราศรัทธาเราก็ศึกษาศึกษาแล้วก็จะมีการปฏิบัติมีการปฏิบัติเราก็สัมผัสผลเราลิ้มรสเป็นสุขเป็นสงบเป็นเย็นเราก็ต้องการให้คนอื่นก็ได้ด้วยแล้วก็เผยแผ่ออกไปก็กองร้อยพระสัทธรรมก็หมุนคนที่ศึกษาก็คือปริยัติใหม่นะอย่างที่โยมฟังอาตมาพูดเนี่ยอาตมาก็เผยแผ่โยมก็ศึกษาเห็นนะฮะเสร็จแล้วโยมก็นำธรรมะมาปฏิบัติพอโยมปฏิบัติได้โยมก็นำไปเผยแผ่ต่อก็กลายเป็นการหมุนกงล้อหมุนพระสัทธรรมไปเรื่อยๆประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าพุทธบริษัทต้องมีศรัทธามีความเคารพแก่กล้าสงสัยคำว่าสัทธุคารุธรรมคารุนะสัทธุคารุธรรมคารุสังเคจติปคาระโวอันนี้แปลกมากเลยใช้คำแปลกมากสัทธุคฤมีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าธรรมคฤมีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมสังเคจติปคาระโวมีความเคารพแก่กล้าใช้คำว่าแก่กล้าเลยมีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์แล้วก็มีความเคารพแก่กล้าในไตรสิกขาในศีลสมาธิปัญญาเมื่อความเคารพแก่กล้าเกิดจากพระพุทธเจ้าก็เดินไปได้การศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่ก็จะติดตามมาเกื้ออำนวยประโยชน์สุขให้แก่คนก็เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมวันก่อนกลางดึกแล้วไม่ทราบใครนะฮะมีปัญหามาบ่อยๆที่ดึกที่เที่ยงคืนยังมีปัญหานะก็ขยันถามเราก็ขยันตอบไงก็เขาถามว่ารักษาศีล8เนี่ยจับต้องผู้ชายได้ไหมมาก็บอกก็ได้แปลกอะไรล่ะอย่ามีเพศสัมพันธ์กันแล้วกันจะบอกไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ก็หลวงพ่อคุณไปเรียนมาจากไหนคือเราต้องเข้าใจนะฮะว่าธรรมะเนี่ยเป็นแบ่งเป็น2กลุ่มอันนี้ก็เรียกศีลก็เรียกวินัยนะแบ่ง2กลุ่มกลุ่มนึงก็เรียกอาคารยวินัยวินัยของชาวบ้านวินัยชาวบ้านชาวบ้านคืออยู่บ้านชาวบ้านอยู่บ้านนะนอนวัดเนี่ยไม่มีสมัยพุทธกาลชาวบ้านคืออยู่บ้านอยู่บ้านก็มีลูกมีภรรยามีสามีภาระอื่น ไปเลิกไม่ได้นอกจากมีเพศสัมพันธ์แต่นั้นเองที่เว้นนะไปถึงก็มีลูกมีหลานก็ต้องอุ้มลูกอุ้มหลานลูกหลานมาขี่ตักมาขี่คอมาต้อนรับทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่ปัดมือตวัดแป๊ดๆอะไรอย่างนั้นก็เสร็จแต่ลูกหลานเพลิดหมดเลยมันไม่ได้หรอฮะไปอธิบายอย่างนั้นไม่ได้คือแสดงว่าพูดเราเองพูดเราเองโดยไม่ได้ดูหลักไม่ดูหลักที่ไปที่มาแม้แต่คำว่ามนุษยธรรมนะฮะเราจะเห็นว่าเราพูดเราเองเยอะเลยไม่มีใครเคยไปเช็คดูที่พระพุทธเจ้าแสดงนะคืออะไรมนุษยธรรมเราพูดเราเองไงพระเพื่อกเทศว่าเองไงแต่พระเจ้าแสดงเนี่ยในอัตถกถานะฮะในพระคัมภีร์แสดงบอกว่าบาลีชัดเลยดัสกุศลกรรมปฐามนุสธรรมานามะมนุสธรรมกุศลกรรมบทชื่อว่ามนุสยธรรมบอกไว้เลยก็แสดงว่าคนที่ประกอบด้วยกุศลกรรมบทนั้นชื่อว่ามีมนุสยธรรมอาจจะกลัวว่าทำไมมีทั้ง10ข้อมันไม่แปลกอะไรฮะที่จริงมีข้อเดียวแต่หนึ่งคือสมาธิฐิอย่างเหมือนมีกิ่งก้านสาขาของสมาธิฐิแต่นั้นเองแสดงว่ามนุษย์ต้องมีความเห็นชอบไม่จะเห็นออกนอกลู่นอกทางอย่างนี้อย่างแนวพวกประท้วงทั้งหลายอันมาติดตามเรื่องประท้วงมาตั้งแต่16นะถ้าพยายามจำได้มาพยายามจำหมดไปสนใจการประท้วงที่อินเดียสมัยไปศึกษาที่นั่นไม่ไอ้พวกประท้วงเนี่ยมันเพี้ยนเนี่ยนะไปจับไปได้บรรทุกกี่ครั้งข้อมันเหมือนกันเลย 4-5 ข้อเนี่ยการกระทำของเขาต้องไม่ถือว่าผิดถ้านักศึกษาประท้วงถือว่าเวลาประท้วงเป็นเวลาเรียนไม่เรียนนะถือว่าเวลาเรียนแล้วการกระทำผิดเนี่ยต้องถือว่าไม่ผิดแล้วในขณะเดียวกันต้องให้คะแนนเขาคนละ10คะแนนโดยไม่ต้องตอบอะไรเลยถ้าเป็นพนักงานบริษัททางร้านก็ต้องให้เงินเดือนเขาต้องเพิ่มเงินเดือนเขาแต่ว่าคนอื่นต้องผิดฮะแต่เขานี่3อย่างนี่ต้องได้เห็นไหมฮะประชุมนี้กันตังเหมือนกันอีกเอาวัน3ข้อเดิมนี่คือลักษณะของคนที่ไม่เคารพหนักแน่นในเหตุผลมันไม่มีเหตุผลเธอผิดเธอต้องขอร้องอย่าให้ผิดคนอื่นที่ไม่ผิดเธอขอให้ผิดแล้วก็เธอก็บอกว่านี่คือประชาธิปไตยเอ๊ะมันมั่วหมดเลยประชาธิปไตยคืออะไรเพราะตัวการจริงๆอยู่ที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจึงถือว่าเป็นฐานเราจะเห็นว่าการเห็นชอบในพระคุณของพระพุทธเจ้าที่จริงก็คือสัมมาทิฏฐิการเห็นชอบในพระธรรมเห็นชอบในพระสงฆ์เห็นชอบในเลขาที่จริงมันเป็นสัมมาทิฏฐิแต่นั้นเป็นอาการของสัมมาทิฏฐิแต่นั้นปัญหาสำคัญว่าความเสื่อมของพระศาสนาหรือความเสื่อมของพระสัทธรรมที่เกิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยเราเห็นได้ชัดว่ามันเกิดขึ้นจากยุคสมัยที่พุทธบริษัทเราไม่หนักแน่นในเรื่องเหล่านี้แล้วก็นึกถึงตัวเองให้ความต้องการแก่ตัวเองมากกว่าพระศาสนามากกว่าตัวพระสัทธรรมแต่เราลองสังเกตว่าคนที่รักษาพระศาสนาจริงๆเขาต้องรักษาพระสัทธรรมมากกว่าตัวเองแล้วเขาจะนำพาพระศาสนามาได้แม้แต่เรื่องของพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์นะเป็นคัมภีร์เขาก็รักษาด้วยชีวิตของเขาศาสนาอิสลามเนี่ยคัมภีร์อัลกุรอานบางคนเนี่ยรักษาตั้ง 2-300 ปีนะเล่มเดียวนะห่อไว้อย่างดีเก็บไว้อย่างดีชีวิตจิตใจเขาอยู่กันเนี่ยแล้วก็หมกปลูกมอดอะไรแต่ไรกัดเยอะก็เก็บรักษาไว้ยังดีแล้วขอเทิดทูนก็รบรักษามาทำให้ศาสนาเขามีแต่ขยายจำนวนสานิกก็เพิ่มการเคลื่อนไหวก็สูงนะแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความหนักแน่นมากคริสต์โปรเตสแตนต์ยังแตกเยอะนะโปรเตสแตนต์ยังแตกเยอะแต่อิสลามเนี่ยเขาหนักแน่นมากของเราที่น่าห่วงก็คือว่าเราไม่พยายามที่จะกลับเข้าไปสู่หลักการตรงนี้หรือจะเพิ่มพูนมุ่งไปที่หลักแกนหลักคือพระรัตนตรัยเราไปเน้นความสำคัญของปัจเจกชนมากเกินไปให้ความสำคัญแก่ครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้หลวงพ่อหลวงปู่คนนั้นคนนี้อะไรแต่ไรอย่างนี้ฮะก็เน้นกันตรงนี้ท ำให้ละเลยพระรัตนตรัยแล้วละเลยตัวพระสัทธรรมหลักกลายเป็นวาทะของอาจารย์พระสงฆ์เองถูกแยกนับถือเป็นรูปปัจเจกชนแทนรูปแทนที่จะเป็นรูปสถาบันไตรติขาเองก็ไม่ได้เทียบเคียงกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นเกณฑ์นะแล้วจะใช้วาทะอาจารย์ตัวเองเป็นเกณฑ์พูดไปพูดมาอ่านพระไตรปิฎกมาเรียบร้อยพออาจารย์พูดอย่างไปแล้วนะอาจารย์เนี่ยโง่มากอ่ะถ้าไปพูดค้านกับพระพุทธเจ้าอ่ะนะแสดงว่าอาจารย์โง่มากเลยมันเป็นการใช้เหตุผลมันเป็นการใช้อารมณ์แทนที่จะใช้เหตุผลหลักพระศาสนานั้นจึงดำรงอยู่ด้วยหลักของเหตุผลซึ่งอาจจะเริ่มที่ศรัทธาเริ่มที่ปัญญานะมันก็หนักแน่นพอกันทั้งสองอย่างแต่ในที่นี้ทรงเน้นไปที่ศรัทธาก่อนอย่างน้อยให้ได้ศรัทธาไว้ก่อนศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวนะในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจสิกขาในความไม่ในการปฏิบัติธรรมและในความไม่ประมาทพระพุทธศาสนาคือพระสัทธรรมก็จะดำรงอยู่ได้ซึ่งก็หมายความว่าการหมุนกงล้อของพระสัทธรรมด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการสัมผัสผลด้วยการเผยแผ่ก็จะมีอยู่ตลอดไปแต่ว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วจงมีแต่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ